Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Надходять тривожні повідомлення з поселень поблизу грузинського міста Горі, які контролюють осетинські формування. Представник місцевої влади розповів співробітникам правозахисної організації Human Rights Watch, що осетинці спалили три села – Кошки, Гугагант-Карі, Заріант-Карі, що на місцевих мешканців нападають, їх залякують. Правозахисники організації Human Rights Watch закликають негайно відкрити гуманітарний коридор для евакуації сотень людей із району Горі. Зокрема, про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів співробітник Human Rights Watch в Тбілісі Георгій Гогія. Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш заявив годину тому, що у зв'язку з подіями в Грузії відправляє державного секретаря Сполучених Штатів Кондолізу Райс до Франції, де вона зустрінеться з президентом Саркозі, а потім Райс прибуде до Тбілісі. Буш сказав, що Сполучені Штати підтримують демократично обраний уряд Грузії.
Ми наполягаємо, що суверенітет і територіальну цілісність Грузії належить поважати.
Росія заявила, що зміна уряду Грузії не є її метою. Сполучені Штати і світ сподіваються, що Росія дотримуватиметься цього зобов'язання, заявив американський президент. Сполучені Штати відправляють до Грузії гуманітарну допомогу. Буш закликав Росію вивести війська з Грузії. Він заявив, що його адміністрація має дані про продовження воєнної операції Росії в Грузії, попри раніше оприлюднене рішення про її припинення. Буш заявив, що Росія має дотримати слова з припинення кризи і що мова йде про міжнародний престиж Москви і її майбутні взаємини з Заходом. Міністри закордонних справ Європейського Союзу домовились про відправлення спостерігачів до зони конфлікту. В ухваленій на засіданні у Брюсселі заяві міністрів висловили на готовність ЄС сприяти на місці миротворчим зусиллям. Президент Грузії Міхаіл Саакашвілі стверджує, що попри перемир'я, війська Росії все ще пересуваються територією Грузії. Секретар Ради національної безпеки Грузії Каха Ломая заявив, що російська бронетехніка залишилась в місті Горі, а в центральній частині країни. Грузія та Росія підраховують жертви конфлікту. За повідомленнями російського генштабу, загинули 74 російських військовослужбовці, понад 170 поранені, 19 вважають такими, що зникли безвісти. У Грузії оголосили триденну жалобу за жертвами воєнного конфлікту з Росією. Влада стверджує, що в ході воєнних дій з грузинського боку загинули 175 осіб. Незалежні експерти вважають, що ці цифри і Росія, і Грузія свідомо занижують. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів Радіо Свобода. Сьогодні середа, 13 серпня, і наші теми передачі. Як останні події на Кавказі можуть вплинути на геополітичне становище України?
Північно-Атлантичний альянс має знову таки повернутися до питання щодо надання Україні плану дій щодо членства в НАТО.
Президент Сполучених Штатів закликає Росію дотримуватися даного нею слова.
We're concerned about reports that Russian units have taken up positions on the east side of the city of Gori.
Українські громадяни в Грузії, що допомагає їм у ці складні дні?
Єдність і ще раз єдність. Українці так само підтримують. Ми всі грузини. Сьогодні ми всі грузини.
Про все це і багато більше за хвильку. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Свобода варта того, щоб за неї боротися. Ці слова президент України Віктор Ющенко сказав вчора ввечері на мітингу у Тбілісі. Пан Ющенко пообіцяв, що Грузія ніколи не залишиться одна, і в черговий раз заявив про суверенність цієї держави. Тим часом генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Яап де Хоп Схефер заявив, що двері НАТО і далі відчинені для Грузії. Що ж до України, то, за словами Схефера, її перспективи долучитися до альянсу не будуть залежати від результатів Грузії. Тим часом українські експерти зазначають, що останні події на Кавказі можуть вплинути на геополітичне становище України. Як саме, з'ясовувала київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
На мітингу у Тбілісі, який зібрався на підтримку президента Саакашвілі, Віктора Ющенка зустріли оплесками. Промовляючи до багатотисячного натовпу, український президент висловив солідарність із грузинським народом та наголосив, що підтримує територіальну цілісність Грузії. Віктор Ющенко висловив переконання, що план мирного врегулювання конфлікту на Кавказі буде ухвалено вже найближчим часом. Росія ж називає необґрунтованою позицію України щодо дій Грузії у Південній Осетії та висловлює обурення претензіями України стосовно участі російського Чорноморського флоту у конфлікті з Грузією. Нинішній конфлікт на Кавказі – це не просто конфлікт між Грузією та Південною Осетією. І навіть не конфлікт між Росією та Грузією, каже кореспондент Радіо Свобода, директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця. У даному випадку Росія намагається продемонструвати свою провідну роль у справах геополітики. Тож ці події мають стати серйозним уроком для Європи та Сполучених Штатів. І це має прискорити євроатлантичну інтеграцію України, зазначає пан Перепелиця.
Ми маємо пересмислити результати Бухарестського саміту НАТО, де і Грузії, і Україні відмовили навіть не в членстві, а в плані дій щонебуття членства. І Європа, і США мають зрозуміти, що авторитарна Росія несе в собі традиційні загрози і є дуже серйозним викликом для всієї загальноєвропейської безпеки. Північно-Атлантичний альянс має знову-таки повернутися до питання щодо надання Україні плану дій щодо членства в НАТО.
Грузинсько-російський конфлікт додав додаткових аргументів для вступу України у Північно-Атлантичний альянс, каже в інтерв'ю Радіо Свобода директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Разом з тим, на його думку, це не прискорить євроатлантичну інтеграцію України.
Ми отримали додаткові дуже серйозні аргументи на користь якнайшвидшої інтеграції. Однак ці аргументи не спрацюють автоматично, вони не означають, що процес піде швидше. Щодо темпів просування, я не думаю, що це змінить. Але це посилить безумовно аргументацію як в Україні, так і в Грузії, так і для наших союзників за кордоном, тих, хто допомагає євроатлантичному курсу цих держав. Безумовно, це посилить аргументацію.
Питання щодо приєднання України та Грузії до плану дій щодо членства у НАТО мають розглянути на черговому саміті у грудні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Буквально годину тому президент Сполучених Штатів Джордж Буш виступив із заявою у зв'язку зі ситуацією в Грузії. Керівник Білого Дому, зокрема, зазначив, що Росія повинна дотримуватися слова, яке вона надала, і докласти всіх зусиль для того, щоб припинити конфлікт у Грузії. Зараз з нами на прямому зв'язку із Нью-Йорка кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Доброго вечора, Юрію.
Вітаю, Людо.
Захід не дуже сильно виступив на допомогу Грузії, в тому числі і Сполучені Штати. І ось сьогодні щойно ця заява президента про те, що Росія ризикує такою поведінкою. Юрію, чому так пізно, власне, і чому саме такі слова підібрав президент США?
Ну, сказати, що пізно, то треба згадати, що Буш в ці дні вже двічі виступав з досить гострим засудженням позиції і дій Москви щодо Грузії, але сьогодні дійсно слова різкі. Він зокрема сказав таке.
Russia has also stated that it has halted military operations and agreed to a provisional.
Росія заявила, що припинила воєнні операції та погодилася на умовне перемир'я. На жаль, ми отримуємо повідомлення щодо російських дій, несумісних із цими заявами. Ми стурбовані повідомленнями, що російські війська зайняли позиції на східному боці міста Горі, що дає їм змогу блокувати шосе напрямку схід-захід, розділити країну і загрожувати столиці Тбілісі, сказав Буш. А крім того, Буш сказав, що Росія ризикує опинитися в міжнародній ізоляції, підірвати свій власний міжнародний престиж. І це він сказав слідом за заявами кількох провідних законодавців американських, які вимагають не військової допомоги Грузії, тому що це неможливо. Всі розуміють, що не можна воювати з Росією, Сполученим Штатам, тому що це дві країни із ядерним арсеналом, кожна з них. Але морально і організаційними заходами покарати Росію за її дії. І тепер Буш висловив занепокоєння не лише тим, що Росія напала на Грузію і здійснила, що тут називають каральною операцією, а також і тим, що вони не дозволяли досі доступу гуманітарних вантажів. Сьогодні, якраз сьогодні, і Буш сказав про це, вилетів перший літак американський Сі-17 із гуманітарним вантажем, а після нього підуть військові кораблі із гуманітарними вантажами для Грузії. І з метою координації цих зусиль він надсилає до Грузії міністра оборони Сполучених Штатів Роберта Гейтса. Але крім того, все частіше звучать голоса як самого Буша, так і законодавців про те, що Росія фактично займається політикою, яка продовжує традиції старої Російської імперії, не Радянського Союзу, а Російської імперії. І, скажімо, сенатор Маккейн, республіканський кандидат в президенти, він сказав, що Росія прагне, очевидно, реваншу за радянську добу.
Юрію, на підтримку Грузії президент Сполучених Штатів висилає туди держсекретаря Кондолізу Райс. Які можуть бути подальші відносини зі Сполученими Штатами та Росією після цієї ситуації конфліктної, яка склалася в Грузії?
Заповідають значне охолодження стосунків, м'яко кажучи. Тому що пропонується, по-перше, виключити, і сам Буш говорив про це, що треба виключити, очевидно, Росію із групи восьми, тому що це вісім найрозвиненіших демократичних і найсильніших держав світу. Росію прийняли до цього клубу, але тепер, очевидно, її вимагають виключити. І якщо Буш цього не зробить, то це може зробити будь-хто, хто стане президентом 20 січня наступного року. Тому
Дякую.
Що і Маккейн, і Обама говорили про необхідність покарати Росію.
Дуже дякую. На прямому зв'язку з Нью-Йорка був кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Через годину після того, як президент Сполучених Штатів Джордж Буш виступив із заявою в зв'язку зі ситуацією в Грузії. План мирного врегулювання в Південній Осетії, який випрацював у результаті дискусій у Москві і Тбілісі, французький президент має сьогодні розглянути Брюссель, і лише потім цей документ може стати юридично зобов'язуючим. Сторони погоджуються на припинення вогню, на відведення військ на попередні передвоєнні позиції, на допомогу біженцям і жертвам боїв. Але Грузія відмовляється включати в угоду питання міжнародного обговорення статусу Південної Осетії та Абхазії. Подробиці Василь Зілгалов.
В Тбілісі вважають, що російські війська не виконують домовленостей щодо припинення вогню і продовжують рухатися територією Грузії. Про це сказав сьогодні президент Міхаїл Саакашвілі, і сьогодні ж про це заявила у Брюсселі міністр закордонних справ Грузії Катерина Ткешелашвілі. Вона також закликала Європейський Союз направити в зону конфлікту європейських спостерігачів.
Тут необхідні європейські спостерігачі. Європа мусить фізично позначити свою присутність на місці подій і повинна зупинити це. Ми – частина Європи. На частину Європи здійснено збройний напад. Російська сторона веде широкомасштабні воєнні операції. Такого не повинно бути у сучасному світі.
Із свого боку, міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер підтримав висловлену на засіданні міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Брюсселі пропозицію Грузії. Він також вважає, що в складі цих спостерігачів мають бути і представники Росії.
І я кажу у відповідь на цю пропозицію: так, так, так. Якраз так і живе Європа, якраз
так це і має робитися, я думаю, що російська сторона прийме наші пропозиції. І, вірогідно, в створюваній групі буде можливою присутність і російських спостерігачів.
Відомо також, що російські військові спростовують твердження Тбілісі про пересування сил Росії грузинською територією та винувачують у воєнній активності армію Грузії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив.
Принциповий момент неповторення трагедії – це той принцип, який каже про необхідність повернення всіх грузинських збройних сил у місця постійної дислокації, тобто до казарм.
Лише тоді, за словами Лаврова, російські сили почнуть повернення додому за виключенням російських миротворців на території Південної Осетії і Абхазії. Абхазські ж сили повністю оволоділи Кодорським міжгір'ям і тепер Сухумі повністю контролює всю територію Автономної Республіки Абхазія. Сьогодні міністр закордонних справ Європейського Союзу мають узгодити головні юридичні позиції майбутньої угоди про припинення війни в Грузії, і лише тоді її мають підписати в Москві і Тбілісі. Чи підпишуть це питання? Також пропозицію про відправку до Грузії міжнародних спостерігачів можна узаконити лише через Раду безпеки ООН, де Росія має право вето. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібенд заявив сьогодні у Брюсселі, що Росія мусить надати підтвердження про заявлені нею тисячі жертв внаслідок грузинського наступу в Схіндвалі ніж 7 на 8 серпня. Це є принциповим, на думку Мілібенда, тієї причини, що ці тисячі нібито вбитих стали чи не головною причиною вторгнення Росії на територію іншої суверенної держави.
Це був Василь Зілгалов. З ним ми зустрінемося ще наприкінці програми. З вами «Свобода сьогодні» і далі ви почуєте, яким є енергетичний вимір Кавказського конфлікту.
Ця інфраструктура по території Південного Кавказу, вона продовжить функціонувати.
Чи має Україна приймати біженців із зони конфлікту? Ваша думка?
Якщо народ хоче йти сюди, то хай приходить, нема питань. А якщо є біда в людей, то неважливо гроші, здається, треба допомагати.
І ми не оминемо тему спорту. Давні непримиренні футбольні суперники в часів СРСР, московський «Спартак» і київське «Динамо» знову б'ються за єдину путівку до групового турніру Ліги чемпіонів Європи. Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Україна готова прийняти біженців із зони осетино-грузинського конфлікту. Так заявляють у департаменті в справах громадянства та імміграції Міністерства внутрішніх справ. А як живеться біженцям з грузино-абхазського конфлікту? Про це у короткому репортажі Надія Шерстюк.
У трьох областях України – Закарпатській, Одеській і Київській – діють центри тимчасового тримання біженців. Кожен з них розрахований на 200 осіб, каже Ігор Репешко, начальник департаменту у справах громадянства Міністерства внутрішніх справ. До речі, як повідомили в Одеському обласному управлінні міграційної служби, сьогодні одна родина з Тбілісі вже попросила українську сторону надати їй статус біженців.
Облаштовані належно, вони вже давно функціонують, так що ніяких проблем там нема. В случаї определеної необхідності все буде зроблено для того, щоб удовлетворити всі потребності. Все зробимо, все батьківщина скаже, все зробимо.
Події на Кавказі вже використовуються різними українськими політиками для розпалювання територіальних і мовних проблем в самій Україні, вважає політтехнолог Тарас Березовець.
Пішли досить таки деструктивні заяви з боку низки політиків, зокрема Леоніда Грача, чільного представника комуністичної партії, стосовно того, що Крим невдовзі може повторити долю Південної Осетії. Йшлося про те, що може скористатися жителі Криму прецедентом, створеним свого часу в Косово, пізніше використаним Росією в Південній Осетії, оскільки відомо, що величезна кількість українських громадян, які проживають в Криму, мають подвійне громадянство з Російською Федерацією, особливо це стосується міста Севастополь, де кількість таких громадян налічує кілька десятків тисяч. Можуть з'явитися протилежні крайності, скажімо так, численні антиросійські заяви з боку радикальних, праворадикально налаштованих політиків. Така ситуація, якщо вона не буде піддана жорсткому контролю, вона буде лише погіршуватися.
Радіо «Свобода» поцікавилося думкою своїх слухачів, чи має Україна приймати біженців із зони військових конфліктів, зокрема із грузинсько-осетинського конфлікту. І ось що почув кореспондент Радіо «Свобода» на вулицях Києва.
Думаю, що так треба. Повинна. Якщо завтра ми в такій ситуації окажемося, то я вважаю, що неізвісно, коли, якщо ти зробиш добро, неізвісно, коли воно тобі вернеться.
І рахую, що нещасним людям завжди треба давати допомогу. Де б це не було, не зважаючи на які причини. Бідні люди потребують завжди допомоги.
Я вважаю, що потрібно біженців приймати, тому що і релігія, і мораль каже про те, що людей треба любити. Кожну людину потрібно прийняти і дати їй кришу над головою.
На мою думку, варто дійсно надати якусь їм допомогу. Про себе не варто забувати, але якщо ми нікому не допомагатимемо, то хто допомагатиме нам?
Ні, ну справа в тому, якщо народ хоче йти сюди, то хай приходить, нема питань. А якщо є біда в людей, то неважливо гроші, здається, треба допомагати.
Проблемою біженців на місці переймається українська громада у Тбілісі. У приміщенні української школи приймають всіх, хто звертається по допомогу. Зараз моя співрозмовниця, директор української школи в Тбілісі Ганна Матвєєва. Пані Матвєєва, чи діти вашої школи і їхні родини евакуюються?
Ні, всі знаходяться у Тбілісі. Ніхто нікуди не евакуюється. По-перше, літаки не вилітають. По-друге, ні батьки, ні діти не збираються покинути Тбілісі, бо вірять в те, що Росія настільки не буде анексувати вже Грузію, наскільки вже вони це зробили. Зараз знову прийшли люди, приїхали сьогодні зночі до нашої школи біженці. Вгорі знову танки. Мародерствують. Паніки такої нема, але є жах, про який тяжко сказати мені як жінці.
Скільки біженців зараз у вашій школі?
34 сім'ї, по четверо, по троє.
Вони сплять на підлозі?
Так, це люди без нічого, які приїхали, вони постраждали, вони побиті синцями. Зараз вони перейшли в корпус поруч зі мною, у нас мало всього 10 кімнат, а там 30 тисяч, говорять, уже біженці.
У вас у школі біженці українці чи...
Я хотіла б розташовувати українців, тому я готую місця для українців, бо дійсно таких буде багато. Але до мене звернулися грузини.
А діти українські в вашій школі? Скільки у вас загалом дітей?
У нас 190 дітей, сім'ї зараз, вчителі зібралися в школі, знаходяться діти по домах. Ми їх сюди не залучили до школи, але вчителі, батьки зібралися і ми будемо намагатися давати якусь допомогу всім, хто буде сюди приходити. Зібрали гроші, вже віддали 300 ларі, це своїх кишенькових, і намагатимемося далі зробити все можливе і неможливе.
А яка взагалі атмосфера серед мирного населення у Тбілісі і серед українських громадян загалом?
Єдність і ще раз єдність. Українці так само підтримують, ми всі грузини. Сьогодні ми всі грузини. У нас сьогодні немає українець, росіянин або інший. Ми всі грузини, ми разом з нашою країною, і нас тримає єдність і віра в те, що ми всі разом. У нас опозиція в перші ж дні виступила і сказала, що ми поруч з нашим президентом, поруч з нашою країною. У нас сьогодні немає ніяких перепон з приводу суверенітету нашої країни. У нас Росія хоче відібрати землі, і то ясно, як Божий день. І всі це розуміють, але вони вже перейшли всі кордони і Північної Осетії, вони вже знаходяться на території Грузії, далеко на території Грузії, бомбили всі міста Грузії, Тбілісі 4 рази бомбили, вчора знову лунали вибухи тих бомб, які не вибухнули вчасно, але вони в Тбілісі, у нас горі повністю місто, знищене, чудове, як лялечка була. Люди жили щасливо і прийшли і говорять, у нас все було. Ми дуже швидко рухалися вперед. Але насправді інформація невірна, іде з телебачення. Ми в жасі, коли побачили, як реагує Україна. Люди не знають, вони думають, що це Грузія напала. Нас три дні провокували перестрілку. Вони були підготовлені до того. І коли поліцейські відреагували, вони сприйняли це як початок розгорнення дій. Сьогодні мародерствують, не знаю, як вони, отморозки, чи козаки, чи хто. Жінок хапають, кого бачать, я маю різного віку, і везуть в горі, бо воно пусте. Що вони з ними там роблять? Для чого вони їх хапають? Що це за миролюбні сили? Поясніть мені. Ми мала країна, і ми відстаюємо свою свободу. І говоримо українцям, якщо сьогодні ми не вистоїмо, завтра це погрожує Україні. Люди, схаменіться, вони не зупиняться.
Ось така емоційна розповідь із Тбілісі, директора української школи Ганни Матвієвої. Я дякую за участь у програмі. А ми порушимо ще один аспект збройного конфлікту на Кавказі. Привернув увагу світу цей конфлікт до питання безпеки енергетичних ресурсів в регіоні. Тут Грузія має стратегічне значення, адже через її територію проходить кілька систем трубопроводів. З грузинських портів також хоче отримувати Каспійську нафту Україна. І про ці подробиці Мар'яна Драч.
Грузинський уряд заявляє, що росіяни навмисно скидали бомби за кілька метрів біля трубопроводів на території Грузії, щоб продемонструвати свою силу не лише Тбілісі, але й усьому світу. Підтвердження цих повідомлень з незалежних джерел немає. Водночас у вівторок енергетичний гігант British Petroleum заявив про те, що зупиняє експлуатацію нафтопроводу Баку-Супса і газопроводу Баку-Тбілісі-Ерзерум на території Грузії. Причина – конфлікт на Кавказі. Хоча разом з тим компанія заявляє, що її енергетична інфраструктура не постраждала. Більший нафтогін Баку-Тбілісі-Джейхан перестав качати чорне золото ще минулого тижня до подій у Південній Осетії через пожежу на турецькій ділянці. За такими повідомленнями пильно стежать на Заході, каже Радіо Свобода, італійський енергетичний оглядач Федеріко Бордонаро.
Obviously, the conflict between Georgia and Russia has affected the whole.
Звісно, що конфлікт між Грузією і Росією вплинув на геополітичну ситуацію, і багато глядачів, багато інвесторів тепер стурбовані тим, що буде з нафтогоном Баку-Тбілісі-Джейхан і газопроводом Баку-Тбілісі-Ерзерум та планами європейців та американців посилити роль Південного Кавказу у поставках стратегічних вуглеводів на Захід.
З огляду на останні події, треба переглянути систему безпеки трубопроводів в Грузії, Туреччині та Азербайджані, радить колишній керівник Азербайджанської державної нафтової компанії Сабіт Багіров.
Більша безпека піде на користь і компаніям, і урядам.
Стан енергетичної інфраструктури у регіоні має безпосереднє значення для України. Коли вона запустить нафтогін Одеса-Броди в аварсному режимі, то буде отримувати Каспійську нафту в одному з грузинських портів. Разом з тим, директор енергетичних програм Центру НОМОС Михайло Гончар вважає, що Україна не повинна відмовлятися від цього проєкту.
Ця інфраструктура по території Південного Кавказу, вона створена, вона має свій технічний ресурс, вона буде використовувати. Точнісінько так же, як не дивлячись на періодичні спалахи військових конфліктів і терористичних актів в регіоні Перської затоки чи в регіоні всього Близького Сходу, продовжують функціонувати маршрути, якими нафта доставляється на світовий ринок.
Конфлікт на Кавказі практично не вплинув на світові ціни на нафту. Мар'яна Дреч, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні», і зараз ми поговоримо про футбол. Знову матч між московським «Спартаком» і київським «Динамо» через 14 років після їхньої впертої дуелі в Лізі чемпіонів. І всього через кілька місяців після зимового турніру в Ізраїлі, де «Динамо» розгромило «Спартак» за рахунком 3-0. Але справа не в турнірі. А в чому справа, знає мій колега Василь Зілгало. Він зі мною в студії. Отже, Василю, в чому?
В тому, що матчі між «Динамо» і «Спартаком» – це завжди щось особливе. Мало хто знає, що першої нищівної поразки гордий московський «Спартак» зазнав уже ще в перший повоєнний сезон в українському Ужгороді від місцевої команди вчителів. Тоді матч закінчився перестрілкою військових і панікою, коли вболівальники тікали хто куди і навіть плав через річку Уж. Потім було 25 першостей СРСР, у яких точилася вперта боротьба цих двох знаменитих клубів. Ну, хоча б така проста статистика. 13 разів чемпіоном СРСР було «Динамо Київ», а 12 разів – московський «Спартак». Московський «Спартак» володів кубком СРСР 10 разів, а київське «Динамо» – 9 разів. А якщо в цілому брати турніри всі, то «Динамо» виграло турніри 46 разів, «Спартак» – 34.
Василю, а прогнози на сьогоднішній матч, напевно, вже зрозумілі ваші?
Ну, мої прогнози дуже поки що сумні, бо я спостерігаю зараз за матчем, і перші хвилини, де четвертій хвилині московський «Спартак» забив гол, поки що ви грає. Динамо Київ намагається зрівняти, але поки що не вдало. Але я скажу, що це перший лише матч Ліги Чемпіонів між Спартаком і Динамо. Другий матч відповіді відбудеться в Києві через два тижні, і тільки він вирішить, хто отримає єдину путівку до групового турніру Ліги Чемпіонів Європи. Динамо чи Спартак?
Дякую. Це був Василь Зілгалов, наш відомий фан Радіо Свобода, фан футбольний. Програму провела я, Людмила Ванник. Це була Свобода сьогодні. Залишайтеся з нами, слухайте Свободу щовечора. Говорить Радіо Свобода.